Dette her del 2 av historien til Hilde Madsen. Hvis du ikke har hørt del 1 enda, så vil jeg anbefale deg å gå tilbake og høre på del 1 før du hører på denne episoden. Det handler om Hilde Madsen sin oppvekst med en mor som var alkoholiker, og hvordan det har preget henne i nåtid. Så
og det er mange som sier til meg, herregud, den gutten din er så fin, og han er så god, sånn som i går så sa jeg til han at, for denne uka hadde vært vanvittig mye jobb, og jeg jobbet egentlig bare 30%.
Ja.
Og jeg har jobbet veldig lange dager denne uka, fordi vi har hatt sånn PT-uke.
Ja.
Så sa jeg til han i går, i morgen så har jeg fri.
Mm.
Går det greit at jeg ikke står opp i lamma det? Men heller sett i senga og drekk kaffen min der.
Ja.
Ja, men orker du fortsatt å vekke meg? For han synes det mye mer behagelig at jeg vekker. Ja. For jeg tenkte jo, jeg skulle uansett liksom vokten.
Ja.
Men orker ikke å stress.
Nei.
Jeg er veldig glad i å ha det rolig på morgenen når jeg er fri. Og så gikk jeg og vekte han, og så gikk jeg tilbake i senga, og så lå jeg på mobilen, og så sa han sånn. For jeg har jo, det er kanskje litt rart for mange, men jeg har kaffemaskinen min på nattbordet.
Ja.
Ja. Så sa han, skal jeg hente en kopp til deg? Og så kom han og hører opp i skapet og funnet julekoppen da, for det begynte jo å nærme seg jul.
Oh.
Så da kom han med en julekopp. Og så skulle jeg lage meg kaffe, og så hørte han at jeg sa sånn, åh. Og så var han sånn, det var, så jeg var tomt for vatten i den der kaffemaskinen. Og han spredte opp og går og hentet. Så ja. Men du trenger ikke det. Jo da, men jeg vil gjøre det for det.
Ja.
Fordi da hadde jeg liksom sagt at nå har jeg hatt det lang uka, i morgen har jeg fri, så da trenger jeg å bare ta det litt rolig på morgenen.
Mm.
Og da er han på og skal liksom hjelpe til. Og,
ikke sant.
Og det er jo ikke det at jeg forventer da.
Nei.
Men det er veldig fint å ha en 12-åring som har lyst til å
være
der når jeg er han.
Ja.
Vet at jeg trenger å ta litt rolig. Og
absolutt. På samme måte som at hen også ser at du er der når hen trenger,
ja,
ikke sant?
Ikke sant? Ja.
Mm.
Og så vet han jo også at det gjør meg jo veldig glad.
Ja.
Og det blir jo en fin dag.
Mm.
For oss begge.
Mm.
Så jeg tror han har begynt å se og forstå veldig mye.
Ja.
Fordi at jeg også har fått sett ord på ting og forstått ting.
Mm.
Så
Jeg blir så glad når jeg hører det. For jeg jobber mye med det selv, med mine unger også, i forhold til det. Og, ja, sånn som hvis jeg har hatt vondt i huet, så sier jeg at nå kjenner jeg at jeg har veldig vondt i huet, og jeg er veldig sliten. Så det jeg vet er bra for meg da, er at jeg går med en tur.
Mm.
Så da velger jeg å gå med en tur.
Ja.
Og da ser jeg jo da at det er ikke så lenge siden, eller en stund siden nå jeg har hatt vondt i huet da, men siste gang jeg hadde vondt i huet, så sa han mellomste sønnen min da, han sa da at ja, men kan du ikke bare gå den tur da, mamma?
Ja, fordi han vet at
det er. Fordi at han vet at det er det som kan fungere, eller og da lærer jo dem da at ok, jeg har vondt i huet, kanskje jeg skal gå med en tur.
Ja.
Så de lærer jo å ta vare på seg selv ved at vi tar vare på oss selv.
Mm. Ja, og da er det er helt nydelig. Og så har jeg også lært meg selv å være mer ærlig om hvordan jeg har det.
Mm.
Og ikke bare til ungene mine, men også vennene mine.
Ja, så bra.
Fordi at ofte så får man dårlig samvittighet.
Mm.
Fordi at man ikke kan være med på en ting, for eksempel.
Mm.
Og jeg hadde en venninne som jeg har fått litt kontakt med i år, som ikke har hatt så mye kontakt med på noen år. Vi bodde sammen i Trondheim, når jeg bodde der. Og hun skulle gifte seg i sommer. Og så ble hun invitert i bryllupet. Nei, hun skulle ikke gifte seg i sommer, i september.
Ja.
Så ble hun invitert i bryllupet. Og jeg ble jo så glad når jeg fikk det. Jeg trodde jeg begynte å grine og fylle pakket, vet du. Og så sa jeg jo da at jeg skulle selvfølgelig komme i bryllupet, liksom. Og så var det sånn svarfrist innen 30. august.
Ja.
Og da var jo jeg i denne perioden min hvor ting var skikkelig kjipt og vanskelig.
Mm.
Og da jeg bestemte meg for å liksom, jeg skal svare innen fristen, og så skal jeg være ærlig.
Mm.
Og da skrev jeg rett og slett at nå skal jeg være ærlig med det, Og jeg har så sinnssykt lyst til å komme i det bryllupet. Men det koster meg så mye.
Ja.
Mm. Mentalt, akkurat nå. Og jeg synes det så vanskelig å gjøre ting alene. For da måtte jeg reise til Trondheim,
mm.
og kjente ikke veldig mange andre som skulle det bryllupet. Noen av de kjente jo selvfølgelig. Og da hadde det sikkert vært kjempekoselig, hvis jeg hadde vært med.
Ja, det er nettopp
det. Og ikke den jeg var akkurat da.
Mm.
Fordi da hadde jeg søttet der, og ikke vært med på ting.
Mm.
Og ikke klart å snakke med folk. Vanligvis gjør jo jeg det her kjempelett.
Ja.
Og da skrev jeg det til henne, akkurat sånn som det var. Og selvfølgelig var jo det helt greit.
Ja.
Og da satt jeg ikke igjen med verdens dårligste samvittighet.
Nei.
Og det er jo også litt viktig.
Mm.
At man er nødt til å gi seg selv lov til å ha det dårlig i en periode. Og ikke nødvendigvis få dårlig samvittighet for det.
Nei. Og så er det, livet er jo opp og ned.
Ja, det er akkurat det.
Og sånn som for meg da, som jobber mye med å styrke selv, hjelpe andre å styrke selvfølelsen da, så er jo god selvfølelse å tåle det selv på godt og vondt.
Mm. Ja, det er akkurat det.
Med oppturer, nedturer, vonde følelser, gode følelser, negative tanker, positive tanker. Altså, vi trenger å romme hele oss, tenker jeg.
Ja. Nei, og det er viktig. Sønnen min spør sånn, «Å, kan vi gjøre det neste helg?» Eller, så er jeg sånn, «Det kan jeg ikke svare på akkurat nå».
Nei.
altså, men hvis jeg kan da, så da svarer jeg jo selvfølgelig. Men noen ganger så må man bare også se at akkurat nå så går det ikke. Eller, eller jeg vet ikke hvordan jeg har det da.
Nei.
Om jeg har energi til det. Men jeg håper da.
Ja.
Eller, ja.
Mm.
Så ikke skape for mye forventninger. Så man da må føle at man skuffer noen, eller...
Ja, ikke sant.
Ja.
Jeg tenker jo, nå har vi jo hørt litt av din historie, og tenker du at selvfølgelig, barndommen har jo preget den du er i dag, men hva har du på en måte lært da?
Ja, nei, hva har jeg lært? Det er jo, jeg vet ikke, det er kanskje litt vanskelig å svare på, for jeg vet jo på en måte ikke om noe annet.
Nei.
Så jeg vet jo ikke hva som ville skjedd hvis de ikke hadde.
Nei.
Om det hadde kunnet være noe jeg kunne lært, eller...
Nei, for det er jo
så
liksom...
Så det er vanskelig.
De forutsetningene du har er jo de forutsetningene du har.
Men jeg har vært veldig god på å be om hjelp.
Ja.
Jeg har vært god på å ikke gi opp.
Mm.
Og ikke gi meg i ting som jeg vet at jeg kan gjøre annerledes, eller at noen andre kan gjøre annerledes.
Ja.
Systemet, for eksempel. Nå snakker vi om NAV og, og kommuner og diverse. Ja.
Jeg kan snu litt på spørsmålet, for jeg hørte jo at det ble litt sånn merkelig. Mm. Men hvis du hadde hatt med deg den erfaringen du hadde hatt i dag, hvordan ville du kanskje gjort det annerledes? Litt som du sa dette med å kanskje be om hjelp da, tidligere.
Ja, det er jo klart at hvis vi går helt tilbake til og tør å fortelle noen om hvordan jeg har det, så er det jo det. At jeg skulle ønske at jeg tørte å...
Men var det rom for å kunne fortelle det til pappaen din?
Nei.
Nei?
Altså, jeg vet egentlig ikke hvorfor jeg aldri sa noe. Jeg tror jeg var så redd for mamma.
Ok.
Og at ting skulle... At jeg ikke kanskje skulle få lov å være der og passe på henne.
Ja.
For hun prøvde jo å ta livet av seg noen gang.
Ok, ja.
Og det var jo også ting som var vanskelig, at jeg fant brev, sant?
Ja.
Der hun eller, hadde skrevet brev om at hun hadde tatt livet av seg. Det har jeg funnet 3 ganger.
Oi, ja.
Til slutt så var jeg litt sånn, ble nesten mer irritert, sant?
Fordi, litt sånn der ulv.
Ja.
Ja.
Og det var jo ganger hun hadde vært funnet, fordi hun hadde prøvd å...
Ja.
Ja. Og så ble det jo selvfølgelig slutt mellom mamma og pappa til slutt da.
Mm.
Og da ble det jo bare han borte, sant?
Mm.
Så da var det ikke noe han kunne bidra med på en måte. Og jeg sa jo ikke så mye til han heller da om hvor ille det var.
Nei. Vet han det nå i etterkant, eller?
Ja, men jeg har jo ikke noe kontakt med
Nei.
Han. Fordi Nei. Han, det er jo også en del av min historie at faren min har satt i fengsel og Jeg har forsvunnet fra livet mitt.
Ok.
Så det er jo en annen episode.
Ja, ikke sant.
Neida, men Nei, glemte nesten litt av hvilke spørsmål.
Nei, det var bare litt sånn i forhold til hva du, om du hadde tørt å sagt det, hvis du hadde visst litt mer da.
Nei, jeg tror at jeg var så redd for hva som skulle skje med henne. Mm. Og jeg tror det litt sånn det med barn. Ja, at man er så lojal til foreldrene sine, og man er redd for at de skal... Man er kanskje redd for å møste dem, og redd for å bli tatt bort fra dem, og at noen andre bare skal...
Og det handler om den der, tenker jeg da, kanskje litt den flokkmentaliteten, mm. ikke sant? At vi trenger å tilhøre noe. Mm. Og det å holde familien samlet er som livsviktig da. Ja.
Og der er jo jeg veldig fortsatt.
Ja.
Men jeg har jo ikke noen familie.
Nei.
Jeg har jo ungene mine.
Ja.
Og det er det liksom.
Og det er det.
Men jeg blir jo veldig sånn...
Så du har ikke noe kontakt med mammaen din?
Nei.
Nei.
Jeg har jo ikke noe kontakt med mamma, pappa eller broren min.
Å nei. Nei.
Så det er liksom jeg og ungene da.
Mm.
Og heldigvis da, så har jo datteren min en fin familie på andre siden.
Ja.
Som hun, for hun bor i Mosjøen.
Ja, hun gjør det, ja.
Hun bor hos besteforeldrene sine der,
ja.
På farsiden. Mm. Ja. Og hun var jo hos oss forrige uka på høstferie.
Ja.
Og da blir man jo veldig sånn, alle bare, ja, hva skal dere finne på i høstferien? Jeg har egentlig bare lyst til å sette og holde rundt i, ja. I en uke. For da er vi samlet igjen, liksom. Ja. Ja, nei, så det er jo liksom ikke sånn at man må gjøre så mye, men bare det å være sammen
mm.
betyr mye for meg, og det er jo klart at nå er jo ikke jeg i noe forhold eller noe nå, men jeg har jo vært det, og da har jeg alltid vært veldig opptatt av at man skal være sammen.
Mm.
Og vi er jo veldig fort glad i familien.
Ikke sant? Og det tenker jeg kan være litt sånn der, du opplevde ikke det som liten, nei. Så du trenger det nå som voksen, mm. ikke sant? At det blir veldig viktig for deg at dette må være sammen nå.
Ja, og så er jeg jo ikke noe glad i å være alene.
Nei.
Selv om jeg samtidig er veldig glad i å være alene. Ja. Det er veldig rart.
Ja.
For liker jeg egen tiden min. Men jeg er ikke glad i, jeg føler meg fort ensom.
Ja. Og så er det jo forskjell på den egen tiden, det å være alene og ensomhetsfølelsen, ikke sant? Ja. For ensomhetsfølelsen er jo mer sånn dypt liggende, ned i kjernfølelse, da, som er veldig vond.
Ja. Og den kom jo veldig mye når jeg var så lenge sykemeldt.
Ja.
Så derfor er det viktig for meg å være på jobb.
Ja.
Og føle at jeg er en del av noe. Mm. Føle at jeg gjør det bra, og at jeg er litt trengt, på en måte, av andre.
Ja. Ja.
Men samtidig så merket jeg, sånn som denne uken, når jeg har vært på jobb i 9 timer, typ en dag skal jeg egentlig bare være i 4.
Ja.
Så går det på bekostning av det vi kaller for toleransevinduet mitt.
Ja. Ja. Så bra at du har bevisst det.
Ja da, der kan det mye om på en måte. Og da blir det mye, plutselig mye tårer, og så skjønner man ikke etterpå, før etterpå da, hvorfor det ble sånn.
Men handler det jo om at kunne du sett mer grenser for deg selv i forhold til deg å jobbe 9 timer mot for 4, eller?
Ja, ja.
Ja.
Det er bare det at akkurat denne uka så visste jeg at det kom til å bli sånn.
Ja, ok.
Og da...
Føler du at du er god til å sette grenser for deg selv?
Ja.
Ja, ok.
Jeg har vært det da. Jeg har ikke vært det.
Nei.
Men jeg har vært det veldig god på det.
Ja.
Og det var kanskje noe jeg var veldig nøye på når jeg begynte jobben min.
Mm.
Som kanskje ikke alle som jobber i denne type jobben forstår.
Ja.
Som er vanskelig når man kanskje begynner på en ny arbeidsplass som her da. Mm. Som jeg gjorde for et år siden. Fordi for meg er det ekstremt viktig å ha struktur i kalenderen min på jobb.
Mm.
Hvis jeg jobber 8-12, så er det da jeg jobber.
Ja.
Hvis en kunde da må trene K1, så er det fullt den dagen.
Ja,
da kan jeg ikke.
Nei.
Fordi at jeg kan ikke, jeg bor jo 2 minutter unna.
Ja.
Men jeg må være på jobb når jeg er på jobb, og så er jeg ferdig.
Ja.
Jeg kan ikke gå hjem og komme tilbake.
Nei, nei.
Da er det det som står i hodet mitt hele dagen.
Ja.
Veldig mange som jobber som personlige trenere, jobber ekstremt mye om veldig mange timer.
Mm.
Mens jeg må ha faste timer.
Mm.
Sånn her ser kalenderen min ut fra august til desember. Så kan det være at jeg endrer kalenderen min fra januar til sommeren, for eksempel. Og så vet jeg at jeg, selv om jeg skulle gjerne ønske å hjelpe alle, så kan jeg ikke møte nye mennesker på jobb hver dag som jeg skal hjelpe. Så jeg tar gjerne inn kunder som skal trene over lengre tid, for da blir vi kjent.
Ja.
Da får vi en relasjon, og da klarer jeg å jobbe bedre.
Mm.
Og de får mer det de trenger.
Ja.
mens hvis noen bare skal ha et par timer eller noe, så kanskje de da sender de til en annen som jobber bedre med sånne type ting da. Og så har man jo selvfølgelig også hver sine styrker. Jeg liker jo å jobbe med livsstilsendring for eksempel, og det jo ikke gjort på to timer.
Nei, det jo ikke det. Det jo liksom det jo lengre prosess.
Ja. Ja. Og ved å bare sette de grensene for meg selv, så har jeg på en måte klart å stå så godt i den jobben, selv om det da kanskje vil ta litt lengre tid før man kommer dit.
Ja, så bra.
Så kommer man dit etter hvert, og så, så har jeg det så mye bedre med jobben min da.
Men det sånn at du kan på en måte styre det litt mer selv? At
jeg styrer det selv.
Ja, så bra. Ja.
Jeg styrer kalenderen min selv, men det klart, jeg har jo også gruppetimer hver uke.
Ja.
De fast.
Ja.
Så de må jeg forholde meg til.
Mm.
Og sånn som det nå, så har jeg gruppetimer mandag, tirsdag og torsdag. Derfor så jobber jeg mandag, tirsdag og torsdag, så har jeg fri onsdag og fredag.
Ja, så bra.
Så setter liksom de andre timene inntil. Så har jeg full dag, og så går jeg hjem.
Ja.
Eller ikke full. Jeg jobber jo 4 timer.
Mm.
De 3 dagene i uka.
Ja.
Men det som kanskje ikke mange tenker over, er at hvis du jobber 30% i en sånn type jobb som jeg har, så jobber du kanskje 60%. Dobbelt så mye.
Det blir jo det.
Ja. Vi satt og regnet på det her om dagen, jeg og sjefen min, og da var det sånn, ja, men du jobber egentlig så mye, men du jobber jo bare så mye.
Ja.
For det er det du får betalt for, og så jobber du egentlig dobbelt så mye.
Ja.
Mm. Så hvis du jobber 100%, så jobber du egentlig
200.
200 nesten. Eller kanskje 150 da.
Ja. Ja.
Mm. For det er så mye forberedelse og klargjøring av utstyr og musikk.
Og ja, og så er det jo sikkert også i forhold til treningsprogram og kostholdsprogram og laget der. Og det er jo mye jobb bak det også.
Ja, det er det. Så det tar veldig mye tid. Mm. Og jeg er alltid sånn som liker å være på jobb i god tid.
Mm.
I går så hadde bare litt ekstra i god laget da, fordi da trener jeg med en bedrift 7 hver torsdag, og så tenkte jeg sånn, ok, da var det hyggelig, og kanskje at de kunne få en smoothie når de var ferdige.
Ja.
Så da kom jeg på jobb 6, og så trente de fra 7 til 7:45, og så fikk de smoothie etterpå.
Ja.
Så da er jeg på jobb en time før, for å liksom rigge alt utstyret vi skal bruke, lage smoothie, ordentlig med musikk og alt sånn, og så ta imot de som kommer.
Mm.
Men jeg får jo ikke betalt for det.
Nei. Det er sant.
Men jeg gjør det jo likevel.
Ja.
Fordi det gir meg noe.
Mm. Mm. Og det er jo bra da.
Ja.
At du også driver i en jobb, at du kan drive med noe som gir deg noe.
Ja.
For det er veldig mange som bare går i hamsterhjulet og tar på med seg selv.
Ja, men det er liksom det å finne den grensen da.
Mm. Mm.
Fordi man kan ikke alltid gjøre det. Så jeg skulle gjort det for hver time jeg skulle hatt, så jeg jobbet 400 timer i uka, liksom.
Ja.
Så mange timer går ikke.
Nei, det går ikke.
Litt overdrevet der. Men, men ja, det er jo det som er med den jobben her, og med, på en måte, som menneske, er at jeg skal alltid hjelpe alle andre.
Ja.
Og så trenger jeg kanskje egentlig at noen også er der for meg.
Ja, også. Så trenger du å hjelpe deg selv. Du trenger å sette deg selv som nummer en i livet ditt.
Ja.
For hvis du har det bra, så har også andre rundt deg det bra.
Ja, og det har jeg jo skjønt.
Ikke sant?
På en måte. Ja. Ja.
Så bra. Er det noe du sitter med på hjertet som du har lyst til å si til lytteren i dag?
Nei, eller ja, det er sikkert masse. Neida, men men jeg tror at hvis jeg skal si noe, så tror jeg det handler litt om det her med hvor viktig det er å finne sin egen verdi. Da.
Mm.
Fordi det er en ting som jeg har jobbet mye med, og som jeg glemmer litt av i perioder. Og når jeg i januar flyttet for meg selv, etter et ganske turbulent brudd, i en relasjon som var ekstremt vanskelig, og som også ga meg mye trauma, så bestemte jeg meg for at nå skal jeg stå i det her, og når jeg flytter inn i den nye leiligheten, så skal jeg gjøre alle de tingene i leiligheten som jeg har hatt lyst til å gjort.
Ja.
Som for eksempel å ha kaffemaskinen på nattbordet.
Ja.
Fordi når du da våkner og kan ta en kaffe i senga, så gjør du det for deg selv.
Ja.
Fordi du er verdt det.
Mm.
Og det handler jo om de små tingene du gjør for å vise deg selv at du har verdi da.
Ja.
Og det å stå opp og bare se ut av vinduet og få med deg at sola står opp.
Mm.
Og gjør de tingene, prioriter og gjør de tingene for det som du vet at du setter igjen med en god verdi av da.
Mm.
Som for meg er, jeg kjører snowboard om vinteren.
Ja.
Jeg kan bare sette i heisen, i stolheisen, og nesten begynne å grine, fordi jeg synes det er så fint.
Ja.
Og får en sånn ro av det.
Ja.
Og bare da å se på stjernene, for eksempel. Det er sånne små ting som jeg glemmer av å gjøre, som gir meg noe fint da.
Så det du egentlig på en måte, for et av verktøyene med å jobbe med seg selv og jobbe med selvfølelsen, er jo takknemlighet.
Mm.
Så det jeg hører du si da, er jo litt sånn, du finner takknemlighet, ikke sant, i den kaffemaskinen om morgenen, eller den kaffen om morgenen, i å kunne se ut av vinduet og bare, åh, sola står opp,
ja.
Sitter i heisen og nesten, ja, tåren renner, fordi at det er så fint, ja. Det er så takknemlig for.
Men så hører jeg veldig mange si sånn her, og det har jeg liksom prøvd veldig, veldig mange ganger, det er sånn, når du våkner om morgenen, tenk på tre ting du er takknemlig for. Og det klarer jeg ikke.
Nei.
Fordi den måten funker ikke for meg.
Nei.
Det må liksom være ting som, at jeg gjør mer sånn spesifikke ting.
Ja, og så tenker jeg at når du får beskjed om at skriv ned tre ting du er takknemlig for, så
blir det veldig press.
Sånn, ja, så blir det veldig sånn hodestyrt å tenke det. Men det er noe med å føle og kjenne den takknemligheten også. Fordi at når jeg kjenner på ekstrem takknemlighet, så altså jeg tak med på bryst, og jeg kjenner det i kroppen, i hjertet mitt, at jeg, altså jeg kjenner den takknemligheten. Og det er en stor forskjell mot for å skrive «Å, det er så fint vær i dag, og det er sånn også».
Ja. Å, jeg har så snille barn. For, og så føler jeg liksom at, liksom jeg sa, at jeg føler det blir som press. Du blir nesten tvenget til å være takknemlig, skjønner du?
Ja.
Og det er ikke det at, det er jo godt ment at man skal finne ut av hvem man er takknemlig for, og sånn, men jeg tror det finnes veldig mange andre måter å gjøre det på.
Ja.
Og en ting til som jeg gjorde etter jeg flyttet inn der, og det var ikke noe som jeg hadde bestemt meg for at jeg skulle gjøre. Men per dags dato, nå har jeg bodd der siden 13. januar, har jeg reddet opp senga hver dag.
Ja.
Det har jeg aldri i hele mitt liv gjort.
Nei.
Som en vane da. Jeg har gjort det av og til hvis noen skulle innom soverommet med å se hvordan jeg så ut der, så jeg redder opp senga. Men jeg gjør det hver dag for meg selv.
Ja.
For jeg er verdt å ha det fint på soverommet.
Mm.
Jeg har aldri hatt et soverommet jeg trivdes på.
Nei.
Gjør for noe.
Ja.
Så, og alle sammen sier, åh, det er så koselig og så fint, og så er det sånn, ja, jeg synes også det.
Ja, jeg fortjener det.
Ja. For det er noe med å skjønne at man fortjener å ha det fint rundt seg. Og, ja.
Mm. Absolutt. Du har jo gått en del i terapi og sånne ting. Hva er det viktigste du har lært, synes du?
Å forstå meg selv, egentlig. Hvorfor jeg gjør de tingene jeg gjør. Og igjen, det her med grensesetting for meg selv.
Mm.
Og egenverdi.
Mm.
Og jeg har gått i terapi i veldig, veldig mange år, men jeg tror egentlig at noe av det viktigste jeg har jeg lært bare på det siste halvåret.
Ja.
Og så tror jeg også at det handler om at det, som jeg sa i starten, i teorien begynner å bli voksen.
Det er noe med det. Jeg fylte 40 for en uke siden.
Ja. Det var bursdagen nesten samtidig.
Åja.
Jeg har 8. oktober.
13. oktober.
Ja. Ja.
Og da er det sånn der, jeg gir så mer faen i hva folk tenker om. Altså, folk vil tenke hva de vil.
Ja.
Og jeg har skrivet, jeg har hatt en artikkel nå i KK om bedragersyndrom og hva jeg har kjent på, men jeg kjenner det at det kan jo dukke opp innimellom, men det er litt sånn, jeg gidder ikke bruke tid på det. Livet mitt er så kort, hvorfor skal jeg bruke tid på ting som ikke har gjort noe med, eller
Jeg vet, og det er så godt å ha kommet dit.
Ja.
Man har liksom alltid hørt sånn, ja, men livet starter når du blir 40, så tenker jeg sånn, nei,
jeg
gjør det da, og så har jeg liksom, og nå er det sånn, jeg føler jo ikke at jeg er 41, jeg føler jo at jeg er kanskje 34 og støkk der.
Ja.
Eller har vært det siden jeg har vært 34. Ja, jeg er
29 pluss.
Ja, ikke sant? Nei, så jeg føler bare at det blir bare bedre og bedre, egentlig.
Mm.
Og så har jo jeg jenta som fyller 18.
Ja.
Og prøver jo liksom å videreformidle da, så ja. Godt jeg kan.
Ja.
Til de her barna.
Ja, ikke sant? Så bra. Mm. Tusen, tusen hjertelig takk, Hilde.
Jo, tusen takk.
For at du veldig, ville være med.
Veldig, veldig hyggelig.
Veldig fin, fint å prate med deg.
Lige måte.
Takk, takk. Mm. Da ønsker jeg deg en fin dag videre.
Takk, det samme.
Ha det.
Ha det.